hastening family history.
Ang pagpapabilis ng gawain sa family history at templo sa ating panahon ay kinakailangan sa kaligtasan at kadakilaan ng mga pamilya. Bago pumanaw sa sakit na cancer noong 1981, sinabi ng kontrobersyal na manunulat na si William Saroyan sa mga mamamahayag, "Lahat ay mamamatay. Ngunit ang paniwala ko ay hindi ako kabilang diyan." Paano na ngayon? Ang tanong na paano na ngayon sa harap ng kamatayan sa buhay na ito at paano na ngayon kapag iniisip ang kabilang buhay ay mahahalagang katanungan ng kaluluwa na lubos na nasasagot ng ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Hesukristo sa plano ng kaligayahan ng Ama. Sa buhay na ito, tayo ay tumatawa, umiiyak, nagtatrabaho, naglilibang, nabubuhay at pagkatapos ay namamatay. Maikli at malinaw ang tanong ni Job. Kung ang isang tao ay mamamatay, mabubuhay pa ba siya? Ang sagot ay isang malinaw na oo dahil sa nagbabayad salang sakripisyo ng tagapagligtas. Kapansin-pansin ang ibang-iba na pambungad ni Job sa tanong na ito. Taong ipinanganak ng babae ay sa kaunting araw, siya ay umuusli na gaya ng bulaklag at nalalagas. May pag-asa sa isang punong kahoy na kung ito'y putulin, ay sisibol uli. At ang sariwang sanga niyaon ay hindi maglilikat at magsasanga na gaya ng pananim. Ang plano ng ating Ama ay tungkol sa mga pamilya. Ilan sa ating makakaantig na mga talata ay gumamit ng konsepto ng puno kasama ang mga ugat at mga sanga nito bilang analohiya. Sa pagwawakas ng kabanata ng Lumang Tipan, mahusay na ginamit ni Malakias ang analohiyang ito nang ilarawan niya ang ikalawang pagparito ng tagapagligtas. Tinutukoy ang mga palalo at masasama. Sinabi niya na sila ay susunukin gaya ng dayami at na hindi magiiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. Tinapos ni Malakias ang kabanatang ito sa nakapagpapanatag na pangako ng Panginoon. Narito aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon at kanyang papagbabaliking loob ang puso ng mga anak sa mga ama at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Sa pagsisimula ng panunumbalik, muling binigyang diin ni Moronay ang mensaheng ito sa kanyang paunang tagubilin sa batang si Joseph Smith noong 1823. Ang mga Kristiyano at Hudyo sa buong mundo ay tinatanggap ang kwento ni Elijah sa Lumang Tipan. Siya ang huling propeta na may taglay ng kapangyarihang magbuklod ng Melchizedek Priesthood bago ang panahon ni Hesukristo. Ang pagbalik ni Elijah ay nangyari sa Kirtland Temple noong April 3, 1836. Ipinahayag niya na tinutupad niya ang pangako ni Malakias. Ipinagkaloob niya ang mga susi ng priesthood para sa pagbubuklod ng mga pamilya sa dispensasyong ito. Ang misyon ni Elijah ay tinulungan ng tinatawag kong minsan na diwa ni Elijah, na tulad ng itinuro ni Elder Russell M. Nelson ay pagpapahayag ng pagpapatotoo ng Espiritu Santo tungkol sa banal na katangian ng pamilya. Binigyang diin ng tagapagligtas ang kahalagahan ng binyag. Itinuro niya, maliban na ang tao ay panganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang tagapagligtas ay nagpagbinyag mismo upang magpakita ng halimbawa. Paano naman ang mga namatay na hindi nabinyagan? Noong October 11, 1840, sa Nauvoo, lumiham si Velate Kimball sa kanyang asawang si Elder Heber C. Kimball na kasama ng iba pang miyembro ng 12 sa mission sa Great Britain. Ang pangkalahatang komperensya ng Oktubre ay ilang araw nang tapos. Babanggit ako ng ilang mula sa personal na liham ni Velate. Nagkaroon tayo ng napakalaki at napakagandang kumpirensya na ngayon lamang nangyari mula nang maorganisa ang simbahan. Si Pangulong Joseph Smith ay nangusap tungkol sa bago at napakagandang paksa. Iyon ay ang tungkol sa pagbibinyag para sa mga patay. Binanggit ito ni Pablo sa unang mga taga-Korento, Kabanata 15, Talata 29. Tumanggap si Joseph ng marami pang paliwanag tungkol dito sa pamamagitan ng paghahayag. Sinabi niya na pribilehyo ng mga miyembro ng simbahang ito na mabinyagan para sa lahat ng kanilang kamag-anak na pumanaw na bago dumating ang ebanghelyong ito. Sa paggawa nito, tayo ang kumakatawan sa kanila. at binibigyan sila ng pribilehyo na bumangon sa unang pagkabuhay na maguli. Sinabi niya na ipapangaral ang ebanghelyo sa kanila na nasa daigdig ng mga espiritu. Idinagdag ni Violet, gusto kong mabinyagan para sa aking ina. Hindi ba't napakagandang doktrina nito? Ang mahalagang doktrina tungkol sa pagbubuklod sa mga pamilya ay ipinahayag ng taludtod sa taludtod at tuntunin sa tuntunin. Ang nakapagliligtas ng mga ordinansa ay sentro sa pagsasama-sama ng mga pamilya sa kawalang hanggan, pag-uugnay ng mga ugat sa mga sanga. Malinaw ang doktrina tungkol sa pamilya na may kaugnayan sa family history at templo. Binanggit ng Panginoon sa paunang mga tagubilin ang pagbibinyag para sa inyong mga patay. Ang ating obligasyon ayon sa doktrina ay sa ating sariling mga ninuno. Ito ay dahil ang Organisasyong Celestial ng Langit ay nakabatay sa mga pamilya. Hinikayat ng unang panguluhan ang mga miyembro, lalo na ang mga kabataan at young single adult, na bigyang diin ang gawain sa family history at mga ordinansa para sa mga pangalan ng sarili nilang pamilya o pangalan ng mga ninuno na mga miyembro ng kanilang ward at stake. Kailangang maikonekta tayo sa ating mga ugat at mga sanga. Ang ideya na magkakaugnay-ugnay tayo sa walang hanggang daigdig ay talagang napakaluwalhati. Sinabi ni Wilford Woodruff na sapat na nabuhay si Prophet Joseph Smith upang itatag ang pundasyon para sa gawain sa templo. Ang huling pagkakataon na napulong niya ang korum ng 12 ay noong ibigay niya sa kanila ang kanilang mga endowment. Matapos ang pagpaslang sa propeta, natapos ang mga banal, ang Novo Temple, at ginamit ang kapangyarihang magbuklod para pagpalain ang libu-libong matatapat na miyembro bago ginawa ang paglalakbay sa kabundukan sa kanluran. 30 taon na nagdaan nang matapos ang St. George Temple, ipinaliwanag ni Pangulong Brigham Young ang walang hanggang kahalagahan ng nakapagliligtas ng mga ordinansa na sa wakas ay maaari nang isagawa kapwa sa mga buhay at mga patay. Ito ang simpleng pahayag ni Pangulong Wilford Woodruff. Wala ni anumang alituntunin na inihayag ng Panginoon na ikinagalak ko ng higit pa kaysa pagtubo sa ating mga patay, na makakasama natin ang ating mga ama, ating ina, ating asawa at mga anak sa samahan ng pamilya sa simula ng pagkabuhay na muli at sa kahariang celestial. Ito ay maringal na mga alituntunin, sulit ang bawat sakripisyo para sa mga ito. Napakagandang panahon ito para mabuhay. Ito ang huling dispensasyon at nadarama natin ang pagpapabilis ng gawain ng kaligtasan sa lahat ng bagay kung saan may kinalaman ang nakapagliligtas na ordinansa. Marami na tayong templo sa iba't ibang dako ng mundo na nakapaglalaan ng mga ordinansang ito. Ang pagpunta sa templo para sa espirituan na pagpapanibago, kapayapaan, kaligtasan, at patnubay sa ating buhay ay malaki ring pagpapala. Wala pang isang taon nang matawag si Pangulong Thomas S. Monson bilang apostol, inilaan niya ang Los Angeles Temple Genealogical Library. Nagsalita siya tungkol sa mga yumaong ninuno na naghihintay sa araw na tayo ay magsasaliksik na siyang kinakailangan upang mangyari ito. At gayon din, magtungo sa bahay ng Diyos at isagawa ang gawaing iyon na hindi nila magagawa. Nang ibigay ng noon ay si Elder Monson ang mensaheng iyon sa paglalaan noong Hunyo 20, 1964, may 12 templo pa lang. Sa panahong nanungkulan si Pangulong Monson sa senior councils ng simbahan, 130 sa ating 142 ginagamit na templo ay nailaan na. Isang himala na makita ang pagpapabilis ng gawain ng kaligtasan sa ating panahon. 28 pang templo ang ibinalita at nasa iba't ibang proseso na para matapos. 85% ng mga miyembro ng simbahan ang naninirahan ngayon sa sakop ng 200 milya ng isang templo. Bumilis din ang pagsulong ng teknolohiya sa family history, ipinahayag ni Pangulong Howard W. Hunter noong March 1995. Nagsimula na tayong gumamit ng information technology upang mapabilis ang sagradong gawain sa pagsasagawa ng mga ordinansa para sa mga patay. Ang papel na ginagampanan ng teknolohiya ay pinabilis mismo ng Panginoon. Gayunman, nagsisimula pa lamang tayo sa magagawa natin gamit ang mga kasangkapang ito. Makalipas ang 19 na taon mula ng sabihin ito ng propeta, halos kamangha-mangha ang bilis ng pagsulong ng teknolohiya. Sinabi sa akin kamakailan ng isang 36 na taong gulang na ina na may maliliit na anak, tingnan mo, Dati ay mga microfilm reader ang gamit natin sa mga family history center. Ngayon, narito ako sa aking kusina, gamit ang aking computer, at gumagawa ng family history kapag tulog na ang mga bata. Mga kapatid, ang family history center ay nasa tahanan na natin ngayon. Ang gawain sa templo at family history ay hindi lang tungkol sa atin. Isipin ang mga yaong nasa kabilang buhay na naghihintay na magawa ng mga nakapagliligtas ng mga ordinansa na magpapalaya sa kanila mula sa bilangguan ng Espiritu. Ang kahulugan ng bilangguan ay isang kalagayan ng pagkakulong o pagkabihag. Ang mga nabihag ay maaaring magtanong na gaya ni William Saroyan, paano na ngayon? Isang matapat na miyembrong babae ang nagkwento ng espiritual na karanasan sa Salt Lake Temple. Habang nasa confirmation room, pagkatapos ng ordinansa ng kumpirmasyon, narinig niya. At ang mga bilanggo ay makalalaya. Nakadama siya ng matinding hangarin isagawa ang binyag at kumpirmasyon para sa iyo o mga naghihintay nito. Pagka-uwi niya, hinanap niya ang banal na kasulatan para sa mga katagang narinig niya. Nakita niya ang pahayag ni Joseph Smith sa bahagi 128 ng doktrina at mga tipan. Magsaya sa inyong mga puso at labis na magalak. Bumulalas ang mundo sa pag-awit. Magsalita ang mga patay na mga awit na walang hanggang papuri sa Haring Emmanuel na nag-orden bago pa ang pagkakatatag ng daigdig na yaong makatutulong sa atin upang matubos sila mula sa kanilang bilangguan sapagkat ang mga bilanggo ay makalalaya. Ang tanong ay, ano ang kailangan nating gawin? Ang payo ni Propetang Joseph ay ibigay sa templo ang mga talaan ng ating mga patay na magiging karapat-dapat sa lahat ng pagtanggap. Ang pamunuan ng simbahan ay malinaw na nananawagan sa bagong henerasyon na manguna sa paggamit ng teknolohiya upang madama ang diwa ni Elijah. Saliksikin ang kanilang mga ninuno at isagawa ang mga ordinansa sa templo para sa kanila. Marami sa mabibigat na gawain sa pagpapabilis ng gawain ng kaligtasan para sa buhay at patay ay magagawa ninyong mga kabataan. Kung ang mga kabataan sa bawat ward ay hindi lamang pupunta sa templo at magpapabinyag para sa kanilang mga patay, kundi makikipagtulungan din sa kanilang mga pamilya at iba pang mga miyembro ng ward upang makapagbigay ng mga pangalan ng pamilya para sa ordinansang isasagawa nila, sila at ang simbahan ay lubos na pagpapalain. Huwag maliitin ang impluensya ng yumaong ninuno sa pagtulong sa inyo at ang kagalakang madarama ninyo sa pagkikita ninyo ng mga pinaglingkuran ninyo balang araw. Ang walang hanggang kahalagahan ng pagpapala ng pagbubuklod sa sarili nating pamilya ay halos hindi mauunawaan ng sinuman. Sa kabuuang miyembro ng simbahan sa buong mundo, 51% ng matatanda ngayon ang walang pangalan ng mga magulang sa family tree section ng Family Church internet site ng simbahan. 65% ng matatanda ang walang nakalistang apat na mga lolo't lola. Alalahanin, tayo ay hindi maliligtas kung wala ang ating mga ugat at mga sanga. Kailangan kunin at ilagay ng mga miyembro ng simbahan ang mahalagang impormasyong ito. Mayroon na tayong doktrina, mga templo at teknolohiya para sa mga pamilya upang maisakotuparan ng maluwalhating gawang ito ng kaligtasan. Magmumungkahi ako ng isang paraan para magawa ito. Maari magdaos ang family ng pulong para sa family tree. Ito ay dapat aktibidad na gumugunita sa nakaraan. Dapat magdala ang lahat ng mga kasaysayan, ng pamilya, mga kwento at retrato, pati ng mahalagang pag-aari ng lolo't lola at mga magulang. Sabik ang ating mga kabataan na malaman ng tungkol sa buhay ng ating pamilya, kung saan sila nagmula at paano sila namuhay. Maraming puso ang bumaling sa kanilang mga ama. Natutuwa sila sa mga kwento at retrato at mahusay sila sa teknolohiya, sa pag-scan at pag-upload ng mga kwento at retratong ito sa family tree at pag-connecta ng mga dokumento sa mga ninuno para maingatan ang mga ito habang buhay. Mangyari pa, ang pangunahing layunin ay alamin ang mga ordinansa na kinakailangan pang isagawa at ayusin para magawa sa templo. Ang booklet na My Family ay maaaring gamitin para sa pag-record ng impormasyon, mga kwento at retrato tungkol sa pamilya na maaaring i-upload sa family tree. Dapat una sa mga priority natin ang katapatan at inaasahan ng pamilya para mapangalagaan ating banal na tadhana. Para sa mga yaong nagnanais na maging mas makabuluhan ang kanilang araw ng Sabat na kasama ang pamilya, marami ang magagawa para mapabilis ang gawain ito. Masayang ikunwento ng isang ina ang tungkol sa kanyang 17 taong gulang na anak na gumagawa ng family history sa computer matapos magsimba at ang nasisiyahang pakikinig ng kanyang 10 taong gulang na anak sa mga kwento at pagtingin sa mga litrato ng kanyang mga ninuno. Pinagpala nito ang buong nilang pamilya na madama ang diwa ni Elijah. Ang ating mahalagang ugat at sanga ay dapat na pangalagaan. Ibinigay ni Hesukristo ang kanyang buhay bilang nakapagliligtas na pagbabayad sala. Sinagot niya ang napakahalagang tanong ni Job. Dinaig niya ang kamatayan para sa buong sangkatauhan na hindi natin magagawa para sa ating sarili. Gayunman, maisasagawa natin ang nakapagliligtas na ordinansa at tunay na magiging mga tagapagligtas sa bundok ng Siyon para sa sarili nating pamilya upang madakila at maligtas tayo kasama nila. Pinatututuhanan ko ang nagbabayad salang sakripisyo ng tagapagligtas at ang katiyakan ng plano ng Ama para sa atin at sa pamilya natin. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.